зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Една затворска казна и 8 условно изречени за демонстрантите притворени при нередите на 5 мај. Јавниот обвинител Зврлевски вели дека државата има капацитет за независна истрага за Куманово. Евентуалната можност за зголемување на каматите како последица на продолжување на политичката криза ги вознемири граѓаните и компаниите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Добро вечер, преглед на вестите и Марија Митевска.
Помошникот на генералниот секретар на Обединетите нации за човекови права Иван Шимоновиќ, кој е во посета на Скопје денеска, изјави дека верува оти кризата во земјата може да се реши и го поздрави отварањето на диалогот меѓу власта и опозицијата. Според него неопходно е да се прошири диалогот и во него да се вклучи граѓанското општество со цел да се изгради доверба. Шимоновиќ оцени дека има потреба од брза сеуфатна и независна истрага, како за инцидентите во Куманово, така и за инцидентите поврзани со прислушувањето. Екипажот на владиниот Лирџет 60 забележал проблем на системот за пресуризација и затоа авионот принудно слетал во Цирих, соопштија денеска од службата за општи заеднички работи на владата. Според службата, пилотот на авионот постапил согласно протоколите и летот го пренасочил кон најблискиот аеродром. Серија несогласувања се појавиле меѓу учесниците на последниот ден од воднивниот самит на Европската унија и Источното партнерство во Рига. Шесте земји членки на Источното партнерство не можеле да постигнат согласност за усвојување на декларацијата во која имало прашање за руската анексија на Крим и статусот на оцепениот регион Нагорно Карабах. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск изјави дека нормално е меѓу земјите се појават силни емоции поради тешката ситуација во регионот. НАТО соопшти дека самитот во Варшава закажан за наредната година ќе се одржи на 8 и 9 јули. Според соопштението, самитот ќе се случи во клучно време за алијансата, додека е разнишана безбедноста и на истокот и на југот. Коментарот се однесува на руската вмешаност во Украина и заканата од исламскиот екстремизам.
Во Скопскиот кривичен суд се одржа судење на втората група демонстранти, 9 мина притворени поради нередите и насилствата на протестите на 5 мај пред владата. 8 од нив добија условни казни, 1 10 месеци затвор. Протестите беа организирани по објавувањето на така наречената бомба на СДСМ за случајот со убиството на Мартин Нешковски. Зорана Спасовска.
Се чувствувам виновен и признавам дека учествував во толпа. Ова беше краткиот одговор кој девете обвинети го дадоа пред судиката под обвинението дека на 5 мај учествувале во толпа и физички се спротиставиле на полицијата, односно спречиле службено лице да си ја врши должноста. Кратко по признанието, 8 темина од нив беа осудени на 3 месеци условна казна, а вујкото на Мартин Нешковски, Горан Митановски, беше осуден на 10 месеци ефективна казна затвор поради тоа што и предходно бил осуден за слично дело со условна казна. Митановски пред судиката рече дека му е тешко и се чувствува оштетен поради целокупната ситуација и апелираше што побрзо да заврши постапката за да им се намали болката на семејствата на оштетените, алудирајќи на приведените. Одбраната побара од судот казната наменета за Митановски да биде заменета со условна поради околностите. Неговиот адвокат Мирослав Вујч изјави дека има впечаток од Им Митановски ја призна вината само за да не одолговлечи постапката и да бидат што е можно побрзо ослободени младите обвинети.
Но на фотодокументација која што ја видов ја и што постои во писите на предметот, нема толпа. Действијата негови се само поединечно во моментот кога својата сестра ја брани. Кој е тој што тоа не би го направил, па не знам дали се работи за полицаец, дали се работи за униформирано лице, ако видите дека вашата сестра е, резимо, истуркана или туркана.
Поголемиот дел од демонстрантите кои беа осудени денеска беа студенти, од кои најмладиот имаше само 19 години и беше студент во прва година. Одбраната на студентите посочуваше дека ниту еден од нив не бил предходно судуван и дека тие првпат биле во судир со законот. Еден од обвинетите во завршните зборови посочи дека се кае за стореното дело, учество во толпа и дека наредниот ден откако завршиле протестите на 5 мај, делал флаери против насилство и повикувал следните протести да бидат мирни. Според новиот закон за кривични кривична постапка во судскиот процес не се разгледуваа докази за кривичното дело поради признанието на обвинетите.
На овие млади луѓе местото самите видовте дека не им беше таму. Меѓутоа, за да го скратиме сето тоа и под кривината некогаш се признаваат и некои работи кои што можеби не требаше или требаше да се признаваат во друга постапка или да се докажуваат во друга постапка.
Демонстрациите на 5 мај беа поттикнати од објавените прислушувани разговори на опозицијата, за кои опозицијата тврди дека се водени меѓу владиниот врв за, како што вели, да се заташка смртта на Мартин Нешковски, кој беше убиен вечерта на изборната прослава на ВМРО-ДПМН во 2011 година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджовска, Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Јавниот обвинител Марко Зврлевски вели дека државата има капацитет за независна истрага за Куманово. За се побројните барања за меѓународна истрага, експертите велат дека се должат на проблемот со довербата во независноста на институциите поради политички притисоци. Марија Тумановска.
Јавниот обвинител Марко Зврлевски не сака да ги коментира предлозите на странците за спроведување на меѓународна независна истрага околу случајот Куманово. Тој сепак изјави дека јавното обвинителство и институциите во државата имаат капацитет да спроведат, како што вели, апсолутно независна и компетентна истрага. Оваа реакција следи додека се уште трае истрагата за случувањата во Куманово, кога се почести се и барањата од надвор да се спроведе меѓународна независна истрага околу овој случај. Патените во оваа област објаснуваат дека доколку се работи за извршено кривично дело, не може ниту една друга институција да утврди состојба и да преземе конкретна мерка, оти тоа е исклучиво во надлежност на домицилната држава.
Во конкретниот случај, веројатно се мисли на некоја меѓународна, која што ќе биде арбитражна комисија или било како да ја крстат, за да утврди состојбата и да даде некој препораки.
Изјави поранешниот јавен обвинител Јован Тарпеновски. Од друга страна, како да се сака да се дозволи нашите проблеми да ги решава некој друг, оти сме доведени во состојба во која не можеме самите да ги решаваме суштинските проблеми, вели Тарпеновски и додава дека сите овие предлози се со желба да и се помогне на Македонија.
Во конкретниот случај, кога е веќе изгубена вербата према надлежните институции, тоа се бава некој модалитет. Меѓутоа, сите предложени модалитети се надвор од кривичното право, кривичната постапка и уставната одреденост.
Според Цаца Николовска, поранешен судија во Европскиот суд за човекови права, ваквите предлози се резултат на нереагирањето на надлежните институции за состојбите веќе подолго време.
Во една таква ситуација, каде што постојано се укажува дека има потреба од испитување на случајот, каде што постојано се укажува дека треба да се врати до вербата и така натаму, најнормално е веќе да почне да се размислува за нешто друго.
Според Николовска, несоодветната и, како што вели, пасивна реакција од надлежните органи покажува дека ние самите не можеме да го решиме проблемот.
Не акцијата или пасивноста веројатно е резултат на големите атаци на независноста и непристрасноста на сите органи во држава. Па вклучувајќи ги и овие кои што треба да водат истрага.
Во меѓувреме, телата на 9 убиени косовски албанци во Куманово пристигнаа во Приштина. Тие беа транспортирани до Институтот за судска медицина, каде по барање на семејствата на починатите ке им се изврши реобдукција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Можноста за зголемување на каматите како последица на продолжување на политичката криза во Македонија ги вознемири граѓаните и компаниите. За народот каматите се и онака високи, а компаниите велат дека во таков случај воопшто нема да има развој. Гувернерот Димитар Богов во неделното интервју за Радио Слободна Европа објаснува што рекол. Мирјана Спасовска.
Можноста да плаќаат повисоки камати за долговите што ги направиле во претходниот период предизвика вознемиреност кај граѓаните, бидејќи тие досега се жалеа на високите цени и ниските плати. Тие велат дека се затекнати од таквата најава.
Еве, јас имам земено и кредит и две картички кредитни и минус имам земено со 10.000, јас да го покријам тоа, мислам, и со поголеми камати нема шанси да се покрие тоа. Бидејќи ни се многу мали платите, затоа земаме кредити за да се покриеме нашите трошкови, еве ни касат плати на 20, земаме на 15. Не можеме да преживееме, едноставно и 20 да работат нема шанси. Се не е високо тука за плаќање и вода и струја, се.
Предходно гувернерот Димитар Богов укажа дека политичката криза на долг рок може да ги зголеми каматите. Тој вели дека политичката ситуација може да предизвика инвеститорите да се воздржуваат од инвестирање, потрошувачите да се воздржуваат од трошење и тоа ќе создаде помали приходи на компаниите. Ќе влеземе во една спирала и ќе имаме ситуација кога економијата би се соочила со рецесија ако кризата продолжи и ескалира. Во тој случај, инструментите кои стојат на располагање на Народната банка се зголемување на каматните стапки за да се зачува стабилноста во една таква хипотетичка ситуација, вели Богов.
Беше пренесено дека гувернерот уште утре ќе изголеми каматите, што е сосема, мислам, нешто различно од она што беше кажано. Значи ако дојде до таа ситуација, компаниите, значи веќе до тој период веќе ќе бидат во потешка ситуација, веќе ќе имаат намалено производство, веќе ќе имаат намалени приходи, веќе ќе бидат соочени со намалување на бројот на вработени и на сите останати трошоци и во таква ситуација тие ќе имаат дури потежок пристап до кредити, а и ќе имаат поголеми камати на кредитите кои што ќе ги добиваат.
Изјави Богов во интервју за Радио Слободна Европа што ќе се емитува во недела. Савка Димитрова, директор на фабриката Европа, вели дека во тој случај не би можело да се очекува развој на производството во компаниите кои имаат ниски маржи во производството, затоа што ќе се обрне внимание на нормалното работење, а за проширување на производството и нови инвестиции секако дека нема да може да стане збор и тоа ќе стагнира, затоа што нема да може да ги поднесат таквите камати.
Ние баш напротив, сакаме дека ниските камати веќе станаат достапни и за компании од нас тип кои што имаат релативно ниски маржи на работење. Заради големата конкуренција не можеме да остваруваме високи маржи кои што би ги покривали високите камати.
Инаку има и многу компании кои земаат кредити да исплатат плати. Тоа уште повеќе ќе се одрази пе овие компании преку намалување на платите за вработените во тие компании, велат бизнисмените. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската унија на самитот во Рига им повтори на шесте земји од источното партнерство дека е посветена како никогаш досега на развивање поблиски односи. Предходниот самит посветен на источното партнерство во 2013 година го предизвика руско-украинскиот конфликт. Гоце Атанасов.
Лидерите на Европската унија се сретна со лидерите на шест поранешни советски републики, отфрлајќи го руското заплашување во изминативе 18 месеци, откако нивниот последен самит го предизвика конфликтот во Украина.
The European Union stays the course.
Европската унија останува на курсот и покрај заплашувањата, агресијата, дури и војната во минатата година, изјави председателот на Европскиот совет Доналд Туск, додавајќи дека источното партнерство е приоритет за унијата и оти самитот не бил насочен против Русија. Сепак загриженоста меѓу големите европски сили од евентуално провоцирање на рускиот председател Владимир Путин ги зауздува амбициите на Брисел за приближување на шесте земји од источното партнерство: Украина, Грузија, Молдавија, Азербејџан, Ерменија и Белорусија. Тие пак не го кријат нивното разочарување од тоа што немаат потврсти ветувања за членство во Европската унија. Некои од поновите членки на унијата, главно од истокот на Европа, пак изразуваат жалење за ваквата предпазливост. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер за ваквиот став на унијата нако со рече: «Тие не се подготвени, ние не сме подготвени, процесот е во тек». Германскиот канцелар Ангела Меркел беше исто така јасно кога изјави дека не треба да се создаваат лажни очекувања. Источното партнерство не е инструмент за проширување на Европската унија, туку за приближување до унијата, рече Меркел, која додаде дека за разлика од Русија, Европската унија прифаќа земјите од источното партнерство да можат да одат по својот пат. Овој процес Европската унија го почна пред 6 години со цел да им понуди трговија и помош во надеж дека ќе обезбеди цврсти и стабилни демократии на нејзиното источно крило. Но унијата беше вовлечена во најдлабоката европска криза од студената војна, кога на самитот во Вилнус во 2013 година и понуди на Украина договор за слободна трговија. Одбивањето на тогашниот украински председател да го потпише овој договор предизвика протести во Киев кои предизвика крвава револуција што пак Русија ја оцени како фашистички пуч и го искористи тоа за анектирање на Крим и за поддршка на сепаратистите во источна Украина. Самитот во Рига беше уште една можност лидерите на Европската унија да поразговарат и за други жешки теми со кои се соочува нивниот блок, како преговорите со Грција околу враќањето на долгот и ветувањето на британскиот премиер Дејвид Камерон дека ќе спроведе референдум за останување на земјата во унијата доколку повторно стане премиер. Камерон пред две недели доби уште еден мандат.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Махидел Шани и Зоран Ќука.